Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nana na minute makumi tatu awa na studio ya Radio Kapi Kinshasa, ntango mifuana ya kulanda nsangumi kubika ndinga ya ngemba na kukela bubu na inwa ya Adolfine Ngoyipemba tete baintu ya nsangu. Bubu ya itia ya kinzazi imebwela pila na mbanza Kisangani na manima kumanisa ngonde iya ya mvimba nkatu muinda kinzazi samu na kubiba ya bisengu kuna na kizunga ya lachupo. Batu makumi tatu meti na buloko ya boma kena kizunga Kongo Central bisalio lukengolo meto mavutu la nsambwadi ina mebulama metu bamama mfumu ambanza Marie Jose Niongo Nswami. Imene ya kepidi na mbuta poli chia bilo onde mevingini na ntuadisa kizunga Sankuru ina babu isaka mbuta Joseph Stefane Mukumadi ntendula ya nyonso ya ina muantangu vada na betu kintuadi. Mbote na bilu na kizunga la chopo ngonde iya na manima kuzingana ya tia ya kinzazi samu na bisengu bibaka na kitini ya tatu ya central hidroelektrike ya kizunga ya iya la chopo. Kuravu tukaka mazono kilumba zole na nkukila andi mosi dikitele ya snele mbuta jambo siko kayombo pesaka inswa ya kufutu la tia na meso ya ntualisha kizunga bilumbu ya iya. Mbuta morisa bibu sakapela. Ataka na tia ya kinzazi mefutuka ndombolo ya mbanza kele ntete ya mingi meso nika jaki mkonkole na inu anange jango mama koko
kubanda kura ya kutoka salima mbala mingi na kumeka meka ba group ya SNEL na directeur general andi kutoka tubati ya mekubama asamu na kukuza pesa mwinda ya kura na mbanza Kisangani group ya ibe mbongisa na SNEL ya lenda kubimisa wi mega walt kutoka tuba yao Alphonse Kitambala mtuadisi ya SNEL mkangu kutoka yangadala na kumona kufutuka ya kinzazi na mbanza na bau. Bale na kuza sala na ordinateur na bau, kuza sala na telefon, bana lena kuza landaga na television, pe, bankwa mbongo lena kuza vutuke la kisalo, mutini kuza rabisa yao, chef de travaux, Bruno Mabenga. Kasi bakarche ya nkaka ya kuzaka baka veki nzazi samu na miyibi kuzaka yiba ba mfumvu ya ba grupi ina pe ba nsinga ya kuran Mbuta Alphonse Kitambala ntwadisi ya sinaela nmelomba na nkangu na kuzaka zibula mesu hani kuzaka tebusa ntimati mbanza Kisangani yake na mfunu ya 40 megawalt bilumbo ya hii
na mbanza Lubumbashi mazono kilumbo azole bisalu ya lukengolo songisaka atika ntwadisi ya kizunga ya huka tanga nto mabilu ya dingungulu ya kufuluka bakable ya kurana balengo ya kuivre bubu baki na kusosa zaba mkwa bima ina kele nani Bernardine Diambo sangu ya ikele ya jangandu
na bampoba bisadi ya ngemba ditoma ina bakuzaka mona yao na kilumbu ya tano meluta kuna na ndilu ya mokambo na tangu ya zonaka zengisa ndilu na zambi ditoma ina ya stern kena limeneo ya inchi ya nzenza na kati fuandaka bamisinga ya kuran ya snel ina bamezenga zenga mpe na balengo ya kuivre sofele kuzaka tina mpe kusundula ditoma ina betazabati bamibanda kufiongonina samuna kuzaba nani kufwa ditoma ina mpe banani ke kuzaka uzana na ba umutinu metuba ministre provincial ya interieur Jean Lumbwe melomba na nkangu salisa bau na kutendukila mbila na baina nyonso ke salaka mavuanga ina mingi mingi baina keibaka misinga ya kuran ya snel. Yani mpeza nsilu tia nikikuza tinda dose ina na parke samu na kuzaba baina nyoso kesa laka mavuanga ina. Benafana zaba ti samu na muibi ya misinga ya kurambala na mbala bakarche mingi mekondo kuran. Atako mpe bakompanyi mingi kesa laka jaka Mbo TV.
Bimoko mingi salamaka na nsungi ya ya nsambwadi kubikaka rezo dafer makutano mazono kilumba zuli kuna na Pullman Hotel ya Kinshasa batu bilaka diambo angudi out of the box ina zona tuba kubasika na bandila mesalama. Tendula nsangu meso nika Jean-Marc Matoa kinange jango mama kuko.
Yafana kulunda ti kubanda kukutana yambala ya ntambodi ya makutano Agence Française de Développement AFD na Choose Africa Resilience na ditafi na yao na Proparco bakutaka tula maboko awa na Kinshasa na kilumbu ya ntambodi ya ngonda ya 10 na zole na ngwizoni ya bamiyon 15 ya ESD na Equity Bank BCDC kuza tanina batu yai kuzaabu lukulu mabienga ya COVID-19. Mtwadisi ya AFD Remi Ryu tinguizani yai ya kele na mfunu ya mingi bubu yai Group Equity Holding AGF kele na kikuku ya mbongo 2,500,000,000 bakuzaka kabula mbongo yai na ba agence makumi tambwadi na iya na mvula mafunda zole kumi na iya na mama Nicole Sulu makutano ya mikuma bubu yai kifulu bafumu yai zi pana kuza kutana pankwa Luyalu bankwa mimbongo ya Afrika mpe baina ketunga kabima na bamwangisi ya bantangu evu genisaka bantu mingi.
Na kizunga Kongo Centrale mingi vana na mbanza boma batu abuloko makumi zole na nana tinaka na mpipa mazonu kukuma bubu. Kasi tanu na kati na bao bwilamaka mesi kimisa mfuma mbanza mama Marie Jose Nyongo Nswami yani mete ndulande. Batu abuloko zengaka bisengwe kiko tisilaka bao mupepe na disuku. Samu na makelele ya miimbu ya matanga ya dikitele salamaka na mfinakani ya buloko minsungi kuwaka makelele ya tafyo tive. Meso nika na napile Rich Mambo na inwa ya Irene Mbuma.
Mutindu keza bisa mama Marie Jose Nyongo. Nyongo ya kele ntwadisi ya mbanza ya boma, kutina yai ya bankanga mima kumi zole na nana, salamaka na ntangu ya ntete ya suka. Bati naka na manima ya kuzenga mabende ya fenetra ina kepesaka mupepe na kati ya suku na bahu ya boloko. Ba polisi ya vondaka kukengela boloko yai, ba vondaka na kijiba, samu na miyimbu ya ngolu ya vondaka kubulama na mafo ya tata Bernard Mbala Mbumba, direktor ya kizunga. Mafo ina salamaka ntama mingi vechi boloko yai. Kansi moba ntangu fioti na manima ya kutina na bahu, bisalu ya lukengelo baka ngaka jaka tanu ya bankanga miina pene pene ya boloko, sambu na minduki babu laka na mpila ndeba pesa ba uonga. Mwosi na babu bakaka masasi na mpanzi, peba nataka yanzi na inzo ya lusansu ya nene ya boma, sambu na kubaka lusansu. Ntuadisi ya mbanza ya boma meza bisa nde, yanzi metinda bantu sambu na kusosa sosa, na wapi katuka kasei na baze nga kama bende, ya pesa kanzila ndeba nkanga mikutina. Boloko ya boma, tungamaka na mvudifunda mwosi chinkama ivo na tanu, bubu yai ya mekumaka ya ntama mingi, pe luzingu kuna kele mbote ve. Yalinda kuyambakaka bantu kama mwosi na makumi tanu, kansiti mazono kizole ya vwanda katiba nkangami kama zole na makumi sambwadi.
Nsiku mwosi ya bwala na betu mepe kisa bape sa mutu kimpuanza ya mwantangu na mutu ina ibaka mbongo ya mbula matadi ve. Ndinga ya kele ya mfovidi Jean-Claude Katende ntwadisi ya azado na nsuka bubu na ntwala radio kapia ninde. Babu mwangisaka nsangu ya imbi na diambu metala vital kamere wangu wa politike mingi tubaka ya unzoka nde yake mutindu na ve. Kizunga Sud Kivu batubika ve kifu ya kukisadila masonga bao mwosi samu na baketo mebu ilama na kinduki. Janka samimi sunika nsangu mketanga Irene Mboma.
Ya kile la poli ya mepe sama na kimvuka ya bankento ba mwangisi nsangu ya Sud Kivu bakebo kila afem na ina metadila bilumbu kumi na sambano ya kunonisa mambo ya kubakama na kingolongolo samu na kuvukisa nzutu. Afem ya Sud Kivu mesunika bantukuluta nkama tatu na makumi tatu. Kimvuka ya ya bankento ba mwangisi nsangu msalaka lukutakamu mwosi mazono kizole na Bukavu. Elian polepole mete ndula nde beto mesela lukutakamu yai samu na ina metadila bankento ina bake fundaka nde bakele bandoki. Na mpila nde beto bambula mabanza ya bamfumu ya bantuadisi ya mabundu pe ya bivuka nkangu baina nyoso keno ninaka bainso ya bantu samu tibe kusatala inki mutindu balenda kukulumusa mambo ya justice populaire ya kena kusalama na bankento ina bake funda nde bakele bandoki. Beno simba nde gupuma ya kalongi kele gupuma ya ntete ya mesonikisa bankento nana ya baka kalufwa samu na jambu yai. Na manima na yau kele gupuma ya sange na kati ya telitoli ya Uvira ati bankento sambano.
Na kizunga Ituri ilusadusu ya Monisco me ulusa miela ya batupe me kitisa nkwamusu ya kubebisa bima. Sangu ya Izaki Remo yope na inu anange Bernardine Diambo.
Zama sekretari ya mintini ya mvita ya Howe, mbinwani ya Kodeko, zonaka kota bambala tatu ya mvimba na sabala meluta samu na kusala mvita kansi basoda ya Monisco, nde kuzaka benga na bau na kubula masasi mingi. Desire, bahemuka metubati basoda ya Monisco, metula bazi na bau kuna samu na kutanina nkangu, kuluta mafunda makumi mitanu ya mintini ya mvita ya nimebule dekati kanati Monisco vwandaka ve mpumbulu donaka kufwa ba mintini ya mvita mingi na kireka samu na andi Monisco ke ya mfunu mingi samu ti kanabau ve bazu na kufwa Monisco ndike na kusunga ngemba ya bantumpe na bima na bau awa nkangu ya centre commercial ya ame na territoire ya maagi bau diaka mesepela na kisalu ya bakasku ble kena kusala kuna na howe na tangu bipumbulu ya Kodeko zonaka sala mvita na ndambu ina notable Jean-Marie kawa rye Union metu bati basoda ya MONUSCO kena kusala mpe ba patrouille yani mesepela mingi na kisalu ina mingusa tanina bima nkangu pe na nkangu babika kufwa bao kanati bao ve mavwanga ya ngolo zonaka Salima Diaka sasabati ekezima koka ngonde ya mvimba bimpumbulu ya Kodeko kena kusala imbi mingi na babwala mingi na teritori ya Jugu atako na ndambu ya Mahagi.
Na kizunga ya Sankuru kitombe memanisa na ina mitala kudiatisa kizunga na manima kubwisa ntwadisi ya ntama mbuta Joseph Stefane Mukumadi. Kilandi ya mfumu wa Kongo ponaka kilandi ya ntwadisi ya kizunga mazono kilumba zole kulutila telegrame andi tindaka ya kipidina mbuta poli chabilo nde mevingini na ntwadisi ya kizunga. Lukami ya nkama mosi na makumi sambani ya siku ya kupona mepesa diluaku na kilandi ya ntwadisi ya kizunga sala na tika ya ntwadisi kana ntwadisi keleve. Metuba mvovidi jimiba shili ya kimvuka kiti liminaka kukondo kupesa ndola ase IDH matondo na kintwadi na beno bampangi na nsangu ya ikubikaka alenye hongu mshinji mekumina beno ndwenga masini ya Polidor Basunga na alengoy benlenda diaka kuwa nsangu wango na nzile internet kulutila www.radiokapi.net.